Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor.
Noi să discutăm despre justiție.
Justiția este un subiect foarte complex.
Lumea este dezamăgită de atâta așteptare.
Mediul nostru academic nu este atât de bine dezvoltat precum ne sunt așteptările. Judecătorii noștri, toată lumea le cere să fie independenți, doar că ei nu știu cum să fie independenți.
Băi, băi, și cu voi, podcastul este tot despre altceva. Bună ziua tuturor și bine v-am găsit la podcastul Mai Departe. Bine te-am găsit, Daniela, la o ediție la care noi o să discutăm despre justiție. Și pentru început vreau să te prezint celor care nu te cunosc. Daniela Vidaicu este acum director de programe la Ambasada Suediei, dar ești o persoană implicată în actualitatea zilei, comentezi destul de des pe Facebook ce se întâmplă și ai fost și lector la Universitatea de Stat de Moldova. Și ai avut o perioadă în care ai lucrat în sistem. Ai fost șef aparatului la Ministerul Justiției timp de 3 ani, în perioada aia când s-au început schimbările. Bine te-am găsit și hai să discutăm despre cum influențează justiția tot restul ce încercăm noi să facem, fie că e vorba de tehnologie sau creativitate.
Bine te-am găsit, Artur. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Chiar e așa, o invitație interesantă.
Și probabil neașteptată.
Neașteptată, exact.
Eu am vrut să vorbesc despre subiectul ăsta anume cu tine și cred că pe parcursul discuției noastre și lumea o să înțeleagă de ce. Tu, după ce ai făcut dreptul aici la noi, ai făcut un master în Bordeaux, care cumva te-a îndrăgostit cumva și mai tare de domeniu, da? de drept. Și ai revenit aici cu vise și cu foarte mult idealism că e posibil să faci schimbări. Și totuși, prin 2015, tu la o emisiune care se numea Europa în Moldova, spuneai că lumea este dezamăgită de atâta așteptare și că schimbările astea vin foarte, foarte greu. S-a schimbat ceva în ultimii 6 ani de când nu mai lucrez în sistem?
Uite, eu nu lucrez în sistem propriu zis, pentru că nu mai lucrez la Ministerul Justiției, deși am lucrat de mai multe ori, în mai multe rânduri la Ministerul Justiției. Dar sunt încă acolo. Îmi place foarte mult domeniul justiției, adică este, mă rog, jobul meu, dar și îmi place subiectul ăsta. De asta sunt cumva acolo, chiar și prin munca mea actuală, pentru că și în cadrul Ambasadei Suediei noi susținem diferite inițiative de reformare a sectorului justiției, chiar dacă sună cumva foarte pompos. Dacă mai este dezamăgire, clar că este dezamăgire, pentru că sectorul justiției, așa cum zicea unul din bunii mei cunoscuți, nu este un drum pe care să-l construiești în jumătate de an și care să fie un rezultat palpabil. Justiția este un subiect foarte complex și este, când zici de reforma justiției, cred că finalitatea ei este mult, mult prea departe decât ne așteptăm noi. Pentru că este un fenomen în mișcare constantă. Este un fenomen care necesită mereu eforturi, implicare și nu se reformează doar ca așa vrem noi.
Pentru persoanele care privesc din afară, ei înțeleg că asta probabil e un proces, dar ei percep anumite lucruri. Iar la noi percepția la toate nivelurile este una rea. Fie că e vorba de sondajele pe care le face, deci, nu știu, instituții care măsoară încrederea în justiție sau în anumite instituții, încrederea în, nu știu, în procurator, în judecător. Zilele astea un judecător care era interviat de parlament spunea că uneori e rușine să spună că e judecător, deci când ai o astfel de declarație spus la cel mai înalt nivel, înseamnă că există o problemă. Dar pe mine cel mai tare mă deranjează că investitorii ocolesc Republica Moldova. Și unul din argumentele de bază este că nu avem un stat de drept și nu există nicio garanție că investițiile lor, că drepturile lor vor fi apărate. Tu atunci în 2015 spuneai că drumul ăsta este lung și că oamenii nu mai au răbdare. Au trecut 6 ani și uite că se primește că încă e posibil, încă să mai așteptăm, înseamnă că există răbdare, știi, când crezi că nu poți mai jos, există loc încă și mai jos. Cam așa se primește.
Nu n-aș prefera să zic de sus, jos, etc. Noi suntem într-un proces și o să zic așa cum cred eu. Mie mi se pare că Republica Moldova este un stat foarte tânăr. Noi desigur că avem așteptări exagerate pentru că ne uităm în jur și vrem și noi să trăim într-o țară în care justiția să funcționeze, investitorii să vină și să investească, etc. Singura diferență este că statele la care noi ne uităm s-au dezvoltat cu foarte mult timp în urmă, așa încât astăzi la ei funcționează lucrurile. Noi suntem la o etapă în care trebuie să punem mâna și să facem, adică să reformăm, să schimbăm, să încercăm, să greșim, pentru că noi suntem departe de anumite procese care s-au dezvoltat înainte în alte țări. Investitorii clar că sunt dezamăgiți, pentru că aveam o discuție cu ceva timp în urmă cu cineva care încerca să mă convingă că trebuie să investim foarte mult în dezvoltare economică dacă vrem să ne mișcăm mai departe. Și atunci eu sunt mereu de partea argumentului că justiția trebuie să fie în capul listei împreună cu educația și sănătatea. Pentru că dacă nu ai o justiție cât de cât echitabilă, încât fiecare om să se simte în siguranță, nu doar omul fizic, dar și persoanele juridice, pentru că ziceai de investitori, atunci tu nu ai cum să garantezi o creștere economică exponențială, pentru că totul se duce în instanță de judecată într-un anumit moment. Și atunci dacă tu nu poți să garantezi un proces echitabil, corect, transparent, în care și chiar cel care pierde se simte bine,
pentru că s-a făcut dreptate
și justiția s-a încoronat cu un rezultat pe care și eu l-accept, chiar dacă am pierdut, atunci tu nu ai cum să dezvolți anumite chestii în economie, pentru că, repet, la un moment dat totul se duce în instanța de judecat.
Finalitatea, da, probabil că ajungem la instanța de judecată, asta mai degrabă e excepție decât o normă, dar norma este că oamenii merg să învețe la drept. De la început, tot cum spuneai tu, să începi cu educația.
Da, exact.
Și mie chiar mi-este interesant din experiența ta de lector, pentru că într-o oarecare măsură ceea ce se întâmplă astăzi poate să-ți dea niște semne sau niște indicatori care să-ți spună despre performanța noastră pe planul justiției peste câțiva ani. Tu vezi o evoluție în felul cum oamenii se pregătesc să fie viitori judecători, avocați, procurori, nu știu, juriști la companii care vor să atragă investiții străine și vor să se dezvolte pe plan global?
Uite, nu mai sunt la facultate, nu mai predau la facultate de ceva timp. În schimb, am conexiuni cu oamenii care încă sunt în sistemul academic sau universitar. Ce vreau eu să zic este că oamenii în justiție nu sunt alți oameni decât la fel moldoveni crescuți în aceeași cultură, cu aceeași școală, cu aceleași valori, cu aceleași abilități sau lipsa abilităților. Deci oamenii care pleacă la drept și devin avocați, procurori, sunt aceiași oameni din aceeași societate. Da, noi avem niște așteptări extraordinare față de acești oameni. Doar că ei sunt exact ca ceilalți și de aici trebuie să pornim tot. Adică dacă vrei să schimbi ca judecătorul să fii unul din Elveția, tu trebuie să ai un spațiu cultural, educațional, ca acel judecător să devină la fel ca un judecător din Elveția. Ce vreau să zic este că noi suntem toți la fel, ne murăm în același context cultural și da, oamenii se duc încă la drept. Eu am avut această oportunitate, cum ai zis tu, să fac un masterat în Franța și a fost o experiență minunată, extraordinară. Eu încurajez toți oamenii, mă rog, oamenii care se fac studii, mai ales la drept, să meargă să facă o școală undeva, în altă parte, pentru că este posibil altfel. Este o mare provocare, este un exercițiu extraordinar intelectual, pentru că tu, terminând 4 ani de facultate, cumva ai o impresie că cunoști anumite lucruri. Uite, eu în Franța, după 4 ani de facultate, m-am pomenit să zic că eu n-am făcut în viața mea dreptul, pentru că eu am avut un șoc cultural, o educațional foarte mare. Și m-am întors, da, și tu m-am întors și asta a fost o alegere. Pentru mine Republica Moldova este țara mea, eu sunt absolut ok, mie îmi place să trăiesc aici și mie mi se pare că noi avem foarte multe oportunități și foarte multe posibilități să schimbăm lucrurile. Revenind la întrebarea ta despre mediul academic și studenții și viitorii judecători și procurori, eu nu vreau să fiu pesimistă, dar mi se pare că avem foarte mult de lucru dacă avem așteptări ca reforma justiției să se întâmple cu adevărat. Și nu zic neapărat că oamenii sunt răi. zic că noi încă nu am depășit anumite configurații cultural-educaționale. Mediul nostru academic nu este atât de bine dezvoltat precum ne sunt așteptările, știi? Mm-hmm. Și atunci crezi se ciocnesc așteptările cu realitățile și de asta suntem dezamăgiți.
Crezi că ar fi o opțiune ca să existe, spunem, un competitor pentru același USM care pregătește mm-hmm. juriști în Moldova? Mm-hmm. Nu știu, dacă ar veni o universitate mm-hmm. care să vină cu un alt approach, ar schimba lucrurile spre bine? Sau trebuie totuși să încercăm ca să vedem ce avem și să încercăm să îmbunătățim, așa, să facem niște iterații spre mai bine?
Tu mă duci foarte mult în mediul academic. Eu mm-hmm. cred că noi deja avem competitori extraordinari cu care uneori noi nu facem față. Universitățile din afară și copiii noștri, adolescenții noștri pleacă acolo pentru că ei vor să aibă experiența asta academică.
Dar e o luptă inegală. Oamenii
este
pleacă.
O luptă inegală și mi se pare că dacă nu o să schimbăm anumite chestii în mediul academic, noi o să pierdem foarte mult, din păcate, pentru că foarte mulți tineri pleacă din universitățile noastre.
Și o să ajungem la ceea ce spun unii acum, că o să rugăm oamenii de psihotare să vină la noi să fie judecători, procurori. Ți-ai cum îți pare, în general, ideea asta de hai să aducem competențe și oameni cu experiență și competență din afară?
Uite, eu foarte tare cred în cooperare pentru dezvoltare. De asta și lucrez în acest domeniu. Este un domeniu super captivant, mie îmi place enorm să fac lucrul ăsta. Și mi se pare că Moldova este o țară care are nevoie de lecții sau de experiențe sau de colegi din alte, mă rog, din alte țări, din alte sisteme de drept care pot pur și simplu să facă un share of experience. Eu știu că sunt foarte multe idei vis-a-vis de să aducem alți specialiști în Republica Moldova. Au fost și idei de procuror european, au fost și idei de judecători sau procurori internaționali care să stea alături de judecători sau procurori din Republica Moldova. O să fiu foarte sinceră cu tine, eu nu cred în aceste modele și o să explic de ce. Ca să ai o reformă într-adevăr pentru o anumită țară, și nu zic de Moldova, că nu suntem doar noi în această situație, este întreaga regiune de Europa de Est, inclusiv Balcanii, suntem în aceeași oală din punct de vedere a dezvoltării și reformării justiției. Dacă tu nu faci eforturi colosale, recunosc, mari investiții de bani, de timp, de capacități, etc., ca să dezvolți abilitățile locale, tu nu o să faci niciodată o reformă care să dureze. Mm-hmm. Și deci să fie în timp o reformă care să-ți dea rezultate. Da, s-ar putea să fie, nu neg, este un exercițiu, este un model care a fost încercat și în alte state și care ar putea să-ți dea ție, mă rog, ție zic mie ca stat, ar putea să-mi dea o anumită soluție pe moment și soluția să fie într-adevăr bună.
Deci o soluție neg, cosmetică.
Dar este o soluție de moment. Dacă vrem să avem schimbări în timp sau schimbări sustenabile, acesta este un cuvânt pe care nu-l iubim în sectorul de dezvoltare, comunicare pentru dezvoltare, dacă vrei să ai o schimbare sustenabilă, tu trebuie să-ți educi oamenii care o să stea aici și o să facă chestia asta. Adică dacă eu nu o să-mi educ un judecător să fie independent, să respecte legea, să respecte procesul așa cum scrie în cod și nu să sară peste anumite etape din proces, să fie corect, să manifeste un respect față de părți și față de ceilalți participanți la proces, inclusiv pentru oamenii care vor să participe ca observatori în proces, dacă tu nu-l educi în stilul ăsta, o să vină un judecător, ok, francez, și o să facă lucrul ăsta. El o să plece în 5 ani. Judecătorul care a stat nu o să fie exact la fel. O să se întoarcă la experiența veche. Pentru că el nu a făcut asta. Pentru că el nu a fost pus în fața acestei experiențe. Pentru că el nu a trăit experiența. Și el o să recunoască, da, este foarte bine ce face, dar la noi nu se aplică.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate.
Eu o să te întreb acum despre o instituție care are foarte mult spațiu de manevră în Republica Moldova, biserica.
Așa.
Tu de ce părere ești? Că activitatea bisericii trebuie cumva reglementată și urmărită sau nu, sau ei sunt în paralel mm-hmm. cu statul?
Uite, depinde ce obiectiv îți setezi tu ca societate. Adică dacă tu îți setezi un obiectiv ca societate ca să fim toți egali în fața legii, să avem o responsabilitate egală și numai așa tu poți construi ceva în ascensiune pozitivă, știi? Atunci orice entitate care participă într-un circuit economic, după mine, trebuie să aibă o anumită reglementare și comportament egal, știi? La ce vreau să ajung este că dacă se participă într-un circuit economic, atunci tu trebuie să fii reglementat, să plătești taxe.
Există legea privind la culte religioase, exact, în Moldova. Ei, de asemenea, majoritatea, dacă legea asta cu privire la 2%, cei mai mari beneficiari a acestei legi sunt anume culturile religioase.
Un subiect care tare mi-e dragă mie 2%, știi? Adică sunt foarte atașată de aceste 2%.
Pentru că s-a întâmplat pe timpul când erai tu la minister.
Înainte. Deci am început să fiu acolo înainte de minister. Dar ține foarte mult de pregătirea socială a societății. Eu tot mă duc în chestia asta, știi? Pentru că de acolo vin toate deciziile.
De cum privește societatea
acest lucru, da? Uite, dacă ne uităm pe Bob, o să vezi că biserica este în topul preferințelor, știi? Este în topul încrederii, este în topul...
Și ei se folosesc de aceasta. Sacră, știi? Și inclusiv lansează note de nemulțumire cu privire la ratificarea convenției de la Istanbul, de exemplu.
Da, de exemplu. La ce vreau să zic este că tu ca stat, dacă îți pui ca obiectiv, încă o dată repet, trebuie ca stat să te gândești tu, asta înseamnă noi cetățenii care alegem oameni care se pot gândi pentru asta, știi? E o chestiune de așa. Tu ca stat, dacă te gândești că eu vreau la un moment dat cetățenii ei să aibă o atitudine critică față de tot ce se întâmplă. Eu nu am nicio treabă cu credința omului. Credința omului este liber, adică tu poți crezi în ce vrei tu și eu sunt obligat să-ți garantez credința asta, știi? Până la într-un anumit context legal, ca să mă exprim așa. Biserica este, nu este egală cu credința, după mine. Adică biserica este o entitate, da?
Instituție.
O instituție, exact. Atunci tu trebuie să-ți educi cetățenii ce înseamnă această biserică, pentru că eu nu sunt sigură că cetățenii noștri din raionul oricare, sau chiar și din Chișinău, sau vecinii mei, sau prietenii, sau noi toți avem o înțelegere obiectivă. Cine e ăsta biserica, știi? Adică noi trebuie să avem o educație critică ca să ajungem la un consens. Ce înseamnă biserica pentru statul nostru? Da, el este important. După mine, biserica are un rol extrem de important.
Pentru moralitate.
Pentru moralitate, chestiuni sociale, ajutor, educație, valori. Adică biserica e totuși un deținător foarte puternic a foarte multor instrumente, știi? Acum, dacă tu nu educi societatea ca să aibă un consens la cine este biserica, este mega complicat și chiar periculos pentru tine ca decident să te duci împotriva la
periculos
cineva.
Pentru că există frica de biserică. Exact. Și inclusiv oamenii când răspund la întrebare, când există chestia asta, dacă obișnuiesc biserica, exact, o să ajungă în iad.
Exact, corect. Pe de altă parte, uite, hai să nu ne ascundem după deget. Biserica la noi, și asta e părerea mea pur personală, biserica la noi are o mare doză de influență și politică și de altă natură, știi? Noi trăim totuși într-un context foarte complex și trăim într-o regiune geografică extrem de complexă și cu un trecut istoric extrem de complex. Deci noi nu putem să ștergem toate astea și să zicem noi construim un stat ideal, știi? Tu trebuie să ții tot bagajul adiacent pe care îl ai și să te gândești ce fac eu cu el, știi? Încotro eu mă duc, iată, cu realitatea pe care eu am. Dacă tu nu ai înțelegere în societate că biserica trebuie să plătească, taxe, tu n-ai cum să convingi majoritatea oameni, deci 99% din cetățenii tăi care cred că biserica este ultimul cuvânt, tu n-ai cum să-i convingi pe ei.
Mai important ca Curtea Supremă de Justiție.
Exact, este mai important ca Curtea Supremă de Justiție. Eu bat în chestia că noi trebuie să avem o educație critică și trebuie să avem o educație în care toată lumea să aibă un anumit sens, știi?
Trebuie să avem și o educație inovativă. Îți dau un exemplu de un grup de băieți și fete care la un camp de business, la Tractor Camp, au venit cu ideea de a digitaliza biserica.
Cool! Mi-e pare drăguț.
Să poți să faci spovedanii online.
Dar nu cred că asta este o idee chiar super inovatoare, pentru că eu am văzut în pandemie.
Există în România.
Dar inevitabil lucrul ăsta o să întâmple, știi?
Dar aș vrea cel puțin, nu știu, de exemplu, să nu trebuiască să dai cash acolo, să pui, știi, sub covoraj, dar chiar dacă există niște taxe, să poți să intri pe un site și să plătești pentru o economie, pentru un botez, să se ducă evidența lor.
Nu știu,
să poți să ai niște date, că, ia uite, în septembrie sunt cel mai multe economii.
Corect, dar uite, și asta tot e foarte complex, știi? Și biserica, pe de o parte, o să zic, mă scuzați, dar ministerul Xulescu, care face procurări sub masă, care trebuie să fie transparent, de ce nu vă duceți la el să întrebați unii transparența ta, de ce faci procurări ascunse?
Dar
de
nu
ce...
înseamnă că sau și ministerul trebuie să
fie... Vezi că la noi nu e așa încă, știi? Adică noi nu avem încă imaginația asta că toată lumea trebuie să aibă un comportament, știi? Noi avem idei de comportament diferențiat, pentru că noi credem că biserica așa e, sau ministerul e așa, sau statul așa, sau biserica, știi? Noi avem înțelegeri foarte diferite. Și uite, eu mă uitam la chestia asta cu, cu vaccinul chiar, știi? Eu n-am o anumită opinie vis-a-vis de asta. Adică foarte, lumea este liberă să facă orice. Doar că eu mă gândesc cum se întâmplă în alte state. Spre exemplu, și dau exemplu Suedia, că mi-e aproape, da? Oamenii nici nu și-au pus întrebări. Da, există o doză de oameni care au o anumită poziție de vaccinare, știi? Dar pentru că sistemul educațional, eu educat pe ei, că există un bun comun, sănătate publică, știi? Și noi depindem unul de altul. Adică dacă omul de la ghișeu care mie îmi face anumite servicii o să fie bolnav de COVID în cazul ăsta și el o să lipsească, eu am de pierdut, știi? Adică eu trebuie să mă mai duc o dată, să iau din serviciu, să iau din timpul meu cu familia, să cheltui bani, știi? Adică pui cap la cap niște lucruri și tu ai înțelegerea asta și el are înțelegerea asta, știi?
Common cultura, sense, știi? Da, asta, ne întoarcem la cultură și înțelegerea. Un studiu de ce a fost făcut în Statele Unite a arătat că când s-a vorbit despre coronavirus, 3% din oameni au conștientizat asta ca un pericol real, pe când datele la final au ajuns că mai mult de 25% din populația adultă a Statelor Unite s-a confruntat cu probleme, da? au fost bolnavi de COVID. Știi, până când nu dai tu, până când nu te confrunți cu problema asta, nu conștientizezi.
Dar asta, după mine, asta e și o înțelegere distorsionată a gândirii critice, știi? Adică tu când ai o bază foarte complexă de cunoștințe de la început, cu uite, știința îți oferă niște rezultate, știința este pentru tine, știința este acolo să te ajute să supraviețuiești ca umanitate, etc. Și asta este o chestiune care te învață de la școală și tu crezi în asta pentru că instrumentele prin care ți se comunică sunt foarte adevărate și tu înțelegi lucrul ăsta, știi? Tu ai un common sense, dar dacă tu nu ai chestiunea asta de la școală educată, să credă asta, să coroboreze anumite argumente, etc. Tu nu ai o gândire critică și pe tine fake news te influențează în orice situație, știi? Adică tu nu știi unde e adevărul, știi?
Câteodată fake news, câteodată real news, dar care sunt destul de proaste știrile.
Da. Și la un moment dat ajungi să zici, da, ce trebuie să fac? Dar cum eu să contracarez acest fake news? Da, să zicem, da? Eu nu sunt specialist în fake news, dar eu gândesc așa. Și te gândești, ok, trebuie să fac asta, modificare de legislație, ok, și o să duc cineva care face fake news în instanță de judecată și o să apelez, adică o să atace decizia asta, știi? Și până la urmă te duci în instanță de judecată și dacă nu ai acolo oameni care să citească legea și să aprecieze obiectiv, atunci tu ai ce ai, știi? Asta vreau să zic. Totu-s legate, știi?
Tu lucrezi într-un mediu foarte, cumva, cu o viziune diferită decât majoritatea din noi, lucrez cu diplomați, interacționez foarte mult cu oameni din străinătate. Eu aș vrea pe final să-ți dau o întrebare care cumva să formuleze și o bucățică de soluție de cum noi putem să dezvoltăm justiția în Moldova. Cum, ținând cont de practica internațională pe care tu ai văzut-o, fie că e vorba de studiile din Franța, schimbul de experiență în Norvegia sau colegii tăi care sunt din Suedia, cum în Moldova putem scăpa de acest sentiment de impunitate, că poți să faci ceva și nu o să-ți fie nimic în legătură cu chestia asta? Cum noi putem să dăm oamenilor încrederea că ei să fie motivați să plătească taxe, să nu încerce să socolească? Cum noi putem să dăm încrederea oamenilor care au bani să investească în Moldova și nu să gândească, ok, cum eu să-mi ascund cât mai repede bănuții, ca cumva să nu atenteze cineva la ei.
Uite, eu cred că noi inevitabil o să ajungem acolo, știi? Adică este clar că noi acolo o să ajungem. Și zic de ce? Pentru că mi se pare că deja în societatea noastră se setează o anumită înțelegere a lucrurilor, că uite, noi aici vrem să ajungem, știi? Adică vrem să fim o țară civilizată, cu locuri de muncă, la. Și asta ne-a luat timp să ajungem la ideea asta. Și eu nu sunt sigură că toată lumea împărtășește încă ideea asta, știi? Adică ce vreau să zic este că noi deja avem setat un obiectiv, ca justiția să fie corectă, echidistantă, ca judecătorul sau clerul din instanță de judecată, să respecte procedurile, să penalizeze pe cine trebuie, care încalcă anumite lege, știi? Mie mi se pare că noi, obiectivul este setat. Acum noi suntem la momentul în care încercăm diferite soluții, știi? Și noi nu putem să depășim, din păcate, această fază de încercare de soluții. Pe unele le încercăm sunt greșite, altele le încercăm și ne duce cu un pas înainte. Din păcate, noi nu putem să sărim peste lucrul ăsta, chiar dacă noi vedem și vrem, etc. Dacă mă întreb pe mine, o soluție foarte concretă este, în primul rând, educația. Eu nu mă duc deloc de la educație. Adică noi fără educație putem să investim foarte mult. Și uite, eu când mă gândesc la jobul meu, pentru că noi lucrăm cu foarte multe organizații, instituții, și la nivel central, și la nivel local, eu mereu am o imagine de iceberg. Și eu mă poziționez cu eforturile noastre în ce facem noi în capul icebergului, știi? Sau o veveriță care se rotește într-un cerc, știi? Noi atacăm consecințele prin diferite instrumente, soluții, etc.
Și nu cauzele,
știi? Dar cauza mie mi se pare că este în educație. Și a doua soluție este, eu aș investi foarte mult în dialog între oameni și aș da un mare credit de încredere oamenilor din sistem care vor să reformeze. Pentru că noi putem să discutăm foarte multe chestii. Noi nu suntem în sistem. Noi nu știm cum se întâmplă lucrurile, doar din povestite. Perspectivele pe care le avem noi asupra unei realități care se întâmplă în sistemul judecătorie, procuraturii, este oarecum influențat de anumiți lideri de opinie sau anumite organizații sau anumiți oameni care nu spun adevărul până la urmă. Știi? Eu sunt adeptul implicării agenților de schimbare dinăuntru. Oamenii care pot să multiplice un anumit comportament pozitiv acolo unde sunt ei. Știi? Fără oamenii ăștia, noi din exterior, nu o să reușim niciodată să schimbăm lucrurile în justiție. Justiția trebuie să pornească dinăuntru și e foarte complicat să găsim nucleul acela. Știi? Este foarte complicat să încurajăm pe oamenii care sunt acolo să facă schimbări. Dar asta este cea mai adevărată cale, după părerea mea.
Deci ca să concluzionăm un pic așa dezbaterile sau discuțiile care le-am avut noi, cumva un obiectiv oarecare e setat, uh-huh. Dar există nevoie cumva de consecvență,
da.
Comunicare,
da.
Educație și eu văd foarte multe paralele cu felul cum se dezvoltă startup-urile.
Uh-huh.
Chiar mi-a părut super fain că ai spus despre faptul ăsta că e necesar în continuare de experimentat,
uh-huh.
pentru că astfel îți găsesc, uh-huh. de fapt, soluții. Pe de altă parte, ca să vii cu o soluție pentru o problemă, tu trebuie să cunoști foarte bine problema.
Absolut.
Din chestia asta trebuie să te privească cumva personal.
Da.
Tu nu poți dintr-o parte să te gândești că mie îmi pare că omul ăla are o problemă.
Da,
nu, tu trebuie să te duci și să-l întrebi.
Da,
ce tu ai problema asta și există necesitatea și de expertiză,
uh-huh.
de înțelegerea de unde este rădăcina, uh-huh. problemei.
Exact.
Ca să înțelegi...
Da.
Nu doar aparențele și nu doar poate niște schimbări cosmetice.
Da, și eu o să insist asupra dialogului și explic ultima fază. Explic de ce dialog. Pentru că noi ca atare avem așa o cultură că nouă tare nu ne plac părerile diferite, pozițiile diferite și perspectivele diferite. Noi cumva suntem așa deținătorul adevărului absolut, știi? Zic noi ca...
O sine încredere avem așa.
Ca comunitate. Adică dacă eu am identificat că asta e soluția, asta e cea mai bună și eu cred că este cea mai bună, bine, nu mă interesează.
Deci nu suntem deschiși la alte opinii care nu sunt noastre.
Și asta este o chestiune de dezvoltare, dar este și o mare problemă, pentru că din momentul ce tu nu poți să-i aduci pe oameni cu perspective diferite să discute despre aceeași problemă, ca tu să vezi într-adevăr complexitatea problemei, tu nu o să poți să generezi o soluție care să rezolve acea problemă. Tu o să generezi o soluție care să-ți rezolve perspectiva ta, probabil, știi?
Uh-huh.
Dar asta nu înseamnă că o să ataci întreaga problemă. Și foarte greu în justiție, din experiență proprie, pentru că noi am lucrat cu niște procese extrem de masive, deci noi aveam câte 50-70 de reprezentanți din diferite instituții din sectorul justiției, este mega complicat să ai un dialog. Adică eu înțeleg ce înseamnă să fii foarte complicat să ai un dialog. Dar mie mi se pare că long run sau long term, asta este singura soluție.
Eu acum, pe final, o să spun că eu sunt aproape convins și îți spun de ce. Eu am făcut dreptul ca și, uh-huh. ca și tine și eu foarte devreme m-am dezamăgit în sistem. Iar acum am început să lucrez împreună cu Vitalie la soluția asta de alegeri online și am avut un experiment foarte reușit cu Uniunea Avocaților din Moldova, în care am făcut vot online și urmează, uite, să încercăm să convingem și alte instituții, uniuni, că votul online nu doar simplifică, dar și îmbunătățește,
uh-huh.
procesul de luare a deciziilor în interior și chiar sunt cumva motivat și cochetez cu ideea de a continua, poate și de a aprofunda cunoștințele mele legate de legal și de tehnologie. Eu vreau să-ți mulțumesc tare mult pentru discuția care am avut-o. Sper că le-a fost interesantă și utilă celor care ne-au urmărit. Lăsați întrebări și comentarii, reacții. Nu uitați fiecare like, fiecare share, transmis mai departe, contează, ca să afli mai mult despre ideile pe care noi le discutăm. Îți mulțumesc tare mult pentru discuție și îți doresc mult succes mai departe.
Mulțumesc, Artur, și ție la fel.